Ny loatenim-baovao entina aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny laharan'ireo kandida anatin'ny bileta tokana araka ny tsapaka izay nataony atoandro teo. Fotoana marobe ireo kanty fotoana mahabe ireo kanty osika sy fandikan-dalàna amin'ny tambazotra tserasirany vanim-potoana akaiky fifidianana toy izao ka nampatsia ny sazy araka ny lalàna mifehy izany ny sampandraraha miady amin'ny kolikoly misahana ny elokanabaka. Nahazo ny laharana faharoa maneran-tany teo amin'ny fiadinany amboara eran-tany amin'ny fibatana fonjambi Madagasikara tamin'ny alalan'ny Irozina. Any ivelany dia lavin'ny fanjakana marokana ny fanampiana avy amin'ireo firenena maro any ivelany na dia fahatrany amin'ny 100 sy 200 mahery aza ny olona maty ary manodidina ny 500 sy 200 ny naratra vokatry ilay horohorontany nitranga tamin'ny zoma alina. Mamerina ny arahabao anao mpiaino indray no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alarobi atoandro izao. Lalaina na alizara no anolotra izany ary livandra ny efa malala kosa no teknisiana miaraka amintsika. Anomboantsika ny antsiprim-baovao ny eo amin'ny pejin'ny politika. Vita teny amin'ny seny alarobi ny atoandro teo ny fanaovana ny antsapaka ny laharan'ireo kandida izay ho atao amin'ny bileta tokana ho ampiasaintsika amin'ny fifidianana amin'ny 5 novambra izao. Io laharan'io ihany koa no ampiasaina amin'ireo peta-drindrina amin'ny fampelezan-kevitra sy amin'ny fandraisam-pitenenana amin'ny hainao manjerim-panjakana. Toy izao izany laharana voatsapaka izany. Mitondra ny laharana voalohany ny kandidara Zafinjoelina Tahina avy amin'ny firaisankina ny titanindrazana. Laharana faharoa Andrianana Arivelo Ajo Erivelona avy amin'ny antoko MMM. Fahatelo Rajoelina Andriniriana avy amin'ny tanora malagasy vonona. Laharana faefatra Ratsiraka Iarovana Roland avy amin'ny malagasy tonga saina. Mitondra ny laharana fahadimy Ravalomanana Marika avy amin'ny tiko Madagasikara. Laharana faenina Paraina Auguste Richard avy amin'ny tsara tafina. Laharana fahafito Robella Andriamalala Andry Tsiverso avy amin'ny Anjomara sy Rivo Baovao. Mitondra ny laharana fahavalo Razafitsiandrofa Jean Brunel avy amin'ny antoko politika madio. Laharana fahasivy Ratsirahonana Lalaina Arlanto avy amin'ny antoko fihavanantsika. Mitondra ny laharana fahafolo Rajonarimampianina Hery avy amin'ny Hery Vaovao any Madagasikara. Laharana faraika amby folo Raderanirina Sendrison Daniela avy amin'ny FIM. Laharana faharoa amby folo Ratsetson Jean-Jacques Jedidia avy amin'ny fahefa mividy no ilain'ny malagasy. Ary mitondra ny laharana fahatelo amby folo Randrena Solonaiko Siteny Thierry avy amin'ny PSD RPSD Vaovao. Natao mangarara tanteraka moa ny antsapaka. Ny kandidana solotena ny kandida tsirairay avy mihitsy no naka ny bolina izay nisy ny laharan'izy ireo. Natrehy ny vady tany telo izay nanamarina ny fitaovana rehetra nampiasaina. Nanamarina sy nanaramaso ny antsapaka natao. Nandrakitra nitsoratra ihany koa ny fizotriny raharaha rehetra natao androany. Nanatrika izany ihany koa ireo kandida folo ary solotena no nalefa ny kandida telo ambiny. Fa teo ihany koa moa ny mpikambany seny mazava ho azy no tarihiny filohany Damarsena Andrianarisedo. Nanatrika izany filohan'ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana Andriamatoa Florent Rakotoarsoa. Tsy aitraitra hoy ny filohan'ny seny ny nanaovana izao antsapaka izao fa tena ny ilaina mba ho atokisany rehetra ny dingana sy ny fanomanana rehetra hiatrehana ny fifidianana. Andriamatoa Damarsena Andrianarisedo.
Tsara ny mampafantatra fa tsy aitraitra akory araka ny voalaza teo ny fanaovana izao fifarina izao fa ny lalàna no maniraka ny seny natanteraka izany. Ny famerany lalàna 8 sy 8 tsipitsipika 8 aotraotra 8 io lamina io dia manamafy ny amaitrahana ny fitoviany eo amin'ny samy kandida. Nisy fitarany lanin'ny seny amin'ny fikirakirana ny fifidianana ary indrindraindrindra ny mba hisiny mangarahara tanteraka. Ny fampitana azy mifantana amin'ny haino amanjerim-pirenena sy ireo izay maniry anao izany ho any tsy miankina dia mbola vao maika maneho izany fangarahana izany sy fampitoviana lentana ireo kandida ary manamafy ny fahavolonany seny anazany lalàna mifehy fifidianana. Misy ohatra ihany koa ireo anivo ny vondrona iraisam-pirenena manatrika etoana.
efa natao mangarara araka ny nambara teo izay fanatanterahana ny antsapaka teny amin'ny seny izay izany natao araka ny nambara ny filohan'ny seny dia mba hialana amin'ireo mety tsy fahatokisana sy fahadisoana samihafa ihany koa. Efa miresaka izay mikasika ny tontolo fifidianana izay rahateo mosika dia fotoana mahabe ireo mpanao kaonty osoka anaty tambazotra serasera anaratsinana anompanao olona ny vanimpotoana manakaiky fifidianana toy izao. Hoy ny tompony andraikitry ny sampandraraha miady amin'ny eloka anabaka na ny siberkriminalite mampatsia ny lalàna sy ny sazy mifandraika amin'izany toy ny fandoavana lamandy na ny fampidirana amponja ho an'ireo tratra manao izany. Araka ny fitarainana voaray ny commandant Ery Lalatiana Randrianarison tsy voatery andry fitarainana sy fitoriana na avy eo amin'ity sampandraraha miady amin'ny eloka anabaka ity vao afaka mandray andraikitra fa rehefa hita fa manoitoina filaminam-bahoaka ilay tranga dia afaka manokatra fanadidiana vetrahana izy ireo. Ny commandant Ery Lalatiana Randrianarison tompona andraikitry ny cybercriminalité.
Ny andrasa aloha moa zany a dia ny hoe misy feno fitarainana raha ohatra ka iaran'le eloka le olona zany, fa misy ihany koa nefany a ny hoe raha ohatra ka ny filaminam-bahoaka ny voatotoana ao anatin'le zavatra dia tsy miandry an'izay ny mpisehatra ao anatin'le fikaroana ny fandikan-dalàna zany a, fa tonga dia mikaroka an'izay manao ny fandikan-dalàna zay le teneniko an'le filaminam-bahoaka zany dia le hoe eo amin'le ordre public satria tena tanrovana ohatra ny anakandriamaso izy amin'ny fotoana ohatran'izao satria hitatsika hatramin'izay ny hita amin'ny resaka fifidianana zay fa somary masitsika daholy amin'le miezaka misy mifanaratsy a zay tsy tokony zay moa ny tena izy ka moratoana kely ny olona ka raha misy teny mahery na teny tsy voahevitra atao zany a ka misy ataotsika hoe mahakasika ny filaminam-bahoaka dia tsy maintsy mijery an'izay faran'izay aingana ny aty amin'ny mpikaroka zany mba anakanana an'izay ka ny fampiarana ny lalàna foana zay tsy hoe lasa fa tsy hoe lasa hoe miemotra ny mpampiatra lalàna rehefa hoe politika le propagande fa eo indrindra raha ny tokony a vo maika anehoana hoe misy fetrany ange ny fomba ny teny atao a misy fetrany ange ny fihetsika atao a sy ny sary aseo
anoizantsika ny pejin'ny politika azo atao tsara ny manohy ny politika nampiarin'ny tompokila Philbert Tsiranana izay filoha nitondra ny repoblika voalohany ampandrosoana ny firenena raha ny fanehokevitriny avy amin'ny antoko PSD. Isan'izany politika ny kioba izany hoe mifototra amin'ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra dia ny fambolena sy ny fiompiana. Ankoatr'izay ny politika ny asa fatsikabary ary ny fametrahana fitsinjara-pahefana tena izy miainga amin'ny fizakany tena ny faritany. Raha tonga amin'ny fitondrana ny kandida ny antoko PSD sy teny Randrianasolonaiko izy dia ampiarina avokoa izany paikady fampandrosoana izany. Izay moa no nohazavainy sekretera nasionaly hevitry ny antoko PSD Ramatoa Eliana Bezaza.
Ny politika nampiavaka ny dadabe Tsiranana dia ny politika ny kibo ny asa fa tsikabary satria ny olombelona miasa mamelona ny tenany mamelona koa ny fitondram-panjakana ahafahany fitondram-panjakana manatanteraka ilay tanjony sata repoblikana hoe fitovianjony rehetra mitsindro fahasambarana ho any rehetra fa indrindra ny fanatanterahana an'izany rehetra zany tao anatin'ny décentralisation. Io fitondrana io irery no nanao an'izany ary zany décentralisation zany hoe manome fahefana ny provinsy rehetra ampiasa ny volana sy manana fahefana ihany koa ampiasa ny politikany fa misy ihany le fampiraisana satria ny chef de province tamin'izany fotoana izany a dia sady chef de province no ministre miatrika ny conseil des ministres ao anatin'ny gouvernement zany hoe secrétaire d'état à la province. Misy fandrindrana tsara zany eran'ny province kanefa misy autonomie. Io zavatra resantsika autonomie des provinces efa natao daholo zany ary zany no natonga hoe tsisy problema ny lalana tsisy an'izany hoe député zany mangataka any amin'ny assemblée hoe mamboaro ny lalanay satria samy manamboatra ny anazy samy manana ny volana tsisy olana mihitsy hoe misy lalana tsy ho vita zany tamin'izany fotoana zany. Fa rehefa nataony général Ramanantsoa moa le hoe 73-015 tamin'ny mars 1973 dia le vola rehetra ny provinsa navangoko teto Antananarivo dia rehefa avy eo a avy aty indray no mandefa any amin'ny kommune dia lasa politika be satria le kommune manaraka anao ihany nomena ny sasany tsy omena zay ne no tena loharano ny fampahantrana any Madagasikara.
Vaovao mahakasika ny toekarena voatabia iray taonina isan'ora no ahodin'ny milina tanikety indostrialy ao Ambatondrazaka. Raha miodina adiny enina isan'andro zany dia mamoaka vokatra concentré de tomate, ketchup na sauce de tomate iray taonina na iray faingo dimy taonina isan'andro. Ho fanatanterahana ny fampiroboroborana indostria eto Madagasikara dia naterina tany Ambalabako tany Ambatondrazaka tamin'ny sabotsy teo ny milina fanodinana voatabia amin'ny boaty. Efa maro ny milina nozaraina tany distrika fa hotelopolo mahery toy ny fanaovana chips, kobambary, menaka sy vokatra hafa. Tsy maintsy tafapetraka daholo ireo orinasa tany ketsy indostrialy na ny odof manerana Madagasikara hoy ny ministra misana ny fampiroboroboanan'ny indostria tany Ambatondrazaka Andriamatoa Edgar Zafindrava. Mamokatra voatabia betsaka ny any Ambatondrazaka indrindra moa fa ny any Amboitsilaozana, Ambandrika, Fieramangavaratra, Amboidavy, Ambatosoratra sy Ambovory. Tafakatra dimanjato sy enina arivo sy iray alina taonina isan-taona moa ny vokatra. Araka ny fangatahana hitantsady natolotra any Ambatondrazaka zany ny milina fanodinana voatabia. Anome asa ihany koa ity tanikety indostrialy any Ambatondrazaka ity satria mpiasa manodidina no 20 no anodina mivantana ny orinasa. Ny ministra Edgar Zafindrava.
Tsy mijanona mihitsy tsika hatramin'ny farany ary tsy maintsy tafapetraka daholo ireo orinasa tanikety indostrialy na odofa isaky ny distrika raiky raha Madagasikara. Ka dia eto moa zany eto Ambatondrazaka dia fantatsika fa dia mamokatra, tena mamokatra voatabia betsaka mihitsy ny aty amin'ny faritra. Ka dia zay ny antony nametrahantsika araky ny fankatahan'ireo kooperativa maro aty amin'ity faritra tya tatsaha maro mamboly voatabia dia fanotonantsika ny voatabia zany ho lasa azotsika karina amidy amin'ireny grande surface rehetra eto Madagasikara reny ny voatabia misy a vokarintsika eto.
Fa vonina ny mpandraharaha hitantana izany hiaraka amin'ireo kooperativa izay hivondrona ny tantsaha tsy olo intsony araka izany ka hoariana ny voatabia any Ambatondrazaka noho ny fahazahoana ny tanikety indostrialy. Hoy kosa ireo tantsaha satria manomboka izao ny voatabia dia ahodina ho lasa vokatra azo tehirizina. Anarivony moa ireo tantsaha mpamboly izay azo tombontsoa amin'izao tetikasa odof izao. Hoy ny filohan'ny kooperativa miary Rabenoavy Diodone.
Zatra ny surproduction koa na amina fampikarana sindrin'ireo mpandraraza manondrana entana eo amin'ny vidina koa ny fisintivizina ty zany dia tena tombonao anay satria atrety zany tonga dia ho stable ny voatabiaka tsy tiovarovatsy io fa arakarak'ilay fanarahana eo ihany no tovizana anazy hatramin'ny farany. Fa ny vokatra voatabia zany raha eto aminay aloha tsy azo vina vilaina satria tena misy tena maro zany izy ireo ary zay katsamo araky ny voalaza ty dia olona mandrivo no misehatra ao anatin'io fampikarana voatabia io ary inay zany hatramin'izay dia mivoaka mankany Antananarivo, Tamatavy dia efa mikesika fa tsy malalan-tsaina fa hatreto zany izy moa amin'ny fanarana miaraka amin'ny orinasa efa mandeha amin'ny kilo amin'izay zay mankotra.
Fa vao mahakasika ny fampandrosoana misy fiatraikany amin'ny lafin'ny toekarena hatrany ahafahana mahavita ireo lalana ratsy any amin'ny distrika ny Betroka ny Engin izay nomeny mpitondra fanjakana ampiasainy any amin'ny faritra nosy hoy ny solomavim-bahoaka voafitany toerana. Ireo milina lehibe fanamboaran-dalana izay tsy nampiasain'ny governora teo aloha tany amin'ny distrika ny Betroka kanefa dia napetraka tao fotsiny. Efa nisolo tanaty filankevitry ny ministra tamin'ny herinandro lasa teo moa ny governora ny faritra nosy izay nangatahany solombafim-bahoaka Nicolas Randriana solofatratra ny fandroana azy noho izy tsy nijery mihitsy hatr'izay araka nambarany ny vahoakany Betroka. Manantena ity solombafim-bahoaka ity fa hojeren'ny governora vaovao any amin'ny faritra nosy amin'izay itoy ireo distrika roa hafa ny dia Ambosaratsimo sy Taolagnaro ny any amin'ny distrika amin'ny Betroka. Isan'ny afaka manampy amin'ny fanaovana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo hoiatrehan'ny solombafim-bahoaka Nicolas Randriana solo ny fampiasana ireo milina vaventy fanamboaran-dalana ireo. Miantoka ny fampianana ny vidin'ireo entana ilay ny mponina andavanandro sy anjaka ny fandriam-pahalemana manko ny fahavitany ireo lalana tena ratsy any amin'ny distrika ireo. Tena mampijaly ny mponina ny Betroka hatreto ny alafin'ireo entana ilay ny andavanandro sy ny tsy fandriam-pahalemana ka nahatonga ny solombafim-bahoaka Nicolas Randriana solo anaitra ny tokony ampiasana ireo fitaovana vaventy fanamboaran-dalana ireo.
Ny agen avy ao Betroka, ny milina zay nomeny fanjakana novana lalana afiretraka ao Betroka ihany. Fa naninona ary eo angero sy ampiasaina mba farafirasy mba manao mipasoka n'la lalana rasy eo tsy miragiragy mandeha ziskany sokotany mba rahatany mba misy lalana rasy mety hiteraka brakage, mety hiteraka sanatria, mety hiteraka loza raha ohatra ka hoe avy ny orana amin'izao fotoana zao. Fran'izay koa mandeha amin'ny lalana boka Betroka ziska rusika mba pasokandreo zany mba afafa mba misy zany hoe mba zeste gazoaly 1000 litres 3000 litres ve de suite anao governora nefa anao mahasivation be dabe azonao azonao fanjakana azonao KMM zay mahatonga anay hoe manao kilabon disque betroka zany faritranosy de zay mahatonga anay mangataka foana ane zao hatramizao mbanakatsaka zay zany hoe aleo afindranareoa faritra orombe betroka mba moramora edena sisy raha ohatra ka nyfaritra orombe zany zahay a de mba afaka miady amle governora na chef de région malaraka any hoe mba atao vilana zao atao vzao atao vzao aoany zay sy mamboarinao ny tena ralarasy any amy disque betroka misy lala pointelo e lala mandeha anakafy lala mandeha mahabo de lala mandeha mitapany avaratry raha vitanao io azinao dia mba mihena zany azinao ny ainy sécurité na hoe ny fikarany vidinjavatra sy mba sarasarana lalana mahatonga ny eta lafy fipaina lafany aminay any hoe de farasiny lalana foa zay zany mahatonga anay hoe mieritreritra foana hoe betroka ve ataon'olo sahala aminy hoe sisy tany sisy olo ve o tany io sa sady ataon'o sagnagnaby zay betroka ao reo
amin'ny tontolo ny toekarena trany de ikatona afaka ray volana ny fitrandrahana langouste any amin'ny tapany avaratra sy avaratra ndrefa ny Madagasikara raha ny fampitambavao avy amin'ny ministeran'ny jony sy ny toekarena manga ho atsika amin'ity taony ity azo lazaina fa ho tsara ny vokatra langouste izay nitarika ny fianahan'ny mpanjifa noho ny fitobaky ny vokatra misy karazany telo ireo vokatra langouste azo jifaina eto Madagasikara ary mandidina ny 300 taona isataona ny aondrantsika any ivelany ny firenena eropeana moa ny tena manjifa ny langouste avy aty Madagasikara ary efa manomboka manondrana ny Chine ihany koa isika ny tele jeneraly ny jono eo anivo ministera ny jono sy ny toekarena manga
fa tamin'ity zavatra hita dia niakatra be ny vokatra ny langouste tamin'ity ary tena nitaraina mihitsy nde mpanjony hoe tsy ampy ny mpividy vokatra ty aminay lasa mihena ny vidiny vokatra antony dia nepaleo ny vokatra niakatra fa ny orinasa koa ny orinasa tsy niasa tamin'ity taona ty zay niantony avy aminazy ihany zay mahatonga zay zany de niaso mihitsy ny mpandraharaha na malagasy na vahina iantsehitra amin'ny resaka langouste satria anisan'ny mba hitazomana ny resaka vidiny langouste zany eto amintsika Madagasikara mba tsy ho tarainareo mpanjony reo ary koa ny vokatra atsika aloha atreto mbola maharaka tsara nreo mpandrarahantsika atreto a ny vokatra misy eto amintsika amin'ny ankapobeny dia manodidina eo amin'ny 300 taona isan-taona io zany ny vokatra ondrantsika mankany velany satria ny any amin'ny mpanjony zay hoanintsika eto antoerana zany tsy raisantsika iny satria mbola tsy manana tare marika atsika hoe firy marina io zany tena mpihinana langouste fa ny fahaizantsika langouste dia produit de luxe aondrana mankany ivelany dia manodidina eo amin'ny 300 taona io zany aondranantsika eto raha tena le valeurany zany defa tsy raha oarina ny firenenkafa zany defa tsara zany a ary misany mampireraintsika satria orinasa maro raha manana 80 taona zao orinasa nankiray de afaka mivelona izy fa azo lazaina orinasa ngeza zany a raha manana 80 taona isan-taona no aondrana mankany ivelany
eo amin'ny tontolon'ny sosialy dia maro ny asa sosialy sy fanampiana nataon'ny orinasa ambato vita amin'ny volana aogostra isan'ireny fanomezana finosan-tsakafo na ny paka alimentaira misa maherin'ny 4000 hoan'ireo olona sahirana tao anatin'ny faritra loatra mangory sy atsinanana izay misanda 350 sy 200 tapitrisa ariary no tanterahana nandritra ny tapa-bolana voalohany tamin'ny volana aogostra iny zany manohy ny fanomezany jiro mandeha amin'ny herimasoandro andreo tanàna ao anatin'ny faritra iasanyko ny ao ambatovy teo amin'ny sehatra fiariana dia nisongadina ny famatsiana vola an'ireo fikambanany tantsaha misa 500 izay nandray anjara tamin'ny tsena be fiarimada teo iray amin'ireo tanora mpandrarato anana ambatovy voangy randranalinirina tompon'ny orinasa madinika iray misehatra eo amin'ny fanjairana akanjo maguia ao moramanga taorin'ny fiofanany momba ny fitantanana orinasa mikasika ny serasera ny marketina ny fitantanam-bola ary ny fahaizana mandrindra fotoana izay narahany tao ambatovy voalohany teo amin'ny mpandrarazo kosa no nandraisany anjara tamin'ny tsena be iraisanpirenena toy ny fiarmada 28 traika fahagoavana izay ahafahany mampiroborobo ny velotenany mifantoka amin'ny fanjairana akanjo nentim-paharazana malagasy sy ny petakofe b Mivadika amin'ny lafiny fanatanjahantena isika nahazo ny laharana faharoa ka nahazo medaly volafotsy telo teo amin'ny fiadinany amboarerantany teo amin'ny taranja fibatana fonjambe irozina atleta malagasy efatra mono nandray anjara tamin'ity fiadinana tompon-dakerantany ity rovavy rola ka azo lazaina fa tsara ny vokatra na dia tsy nahazo medaly aza izy telo mianadasa satria isaika nahazo ny laharana folo voalohany erantany avokoa izy ireo tamin'ireo firenena roa ambizato izay nandray anjara ny fahazahoana stage any Chine sy ny fandraisana anjara amin'ny lalao ny nosy moa no isany nahatsara ny vokatra tafaverina tanindrazana tamin'ny fakomaly tolakandro ireto atleta malagasy ireto ka notsenaina tena misirana mpiaramanidina ivato nanazava izay ny mpanazatra ndre tsitoaina Eric Herman
atleta voalohany dia Rosina Randafiarson laharana faharoa tamin'ny arache épreuve arache ary laharana faharoa tamin'ny épreuve épaulegée ary laharana faharoa zany mazava ho azy tamin'ny total olympique izay nazahoany 3 médailles d'argent ny teo alohany moa dia teratany thailandaise ny performance nataony 77 teo amin'ny arache ary 93 teo amin'ny épaulegée ilay thailandaise kosa dia 78 tamin'ny arache ary 1 kilo tamin'ny épaulegée nanana tentative na 100 kilo izy tamin'ny épaulé jeté fa tsy vitany tamin'ilay jeté fa vitany épaulé ny atleta manaraka dia Ricardo raha miaromanana Ricardo izay nanao arache 110 kilo dia nanao épaulé jeté 130 laharana fahavalo izy teo amin'ny total ny atleta manaraka dia Rikanirina Orela vehivavy latsaky ny 5/50 kilao nanao arache izy 80 kilo ary nanao épaulé jeté 95 kilo laharana fa rombe folo izy tamin'ny classement au total dia farany itojo Andriatsitoaina nanao arache 153 kilo laharana fahefatra izy tamin'ny arache ary nanao épaulé jeté 178 kilo ary total olympique izy dia laharana fahafito
fa nankasitraka manokana ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena aja resampy sy ny filohan'ny komite olympika malagasy teny randrena solonaiko ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja fibatana fonjambe sady sekretera jeneralyny komite olympika andriamanarivo arnelina noho ny anjara brik zany entin'izy ireo nazahoana zao vokatra tsara izao
fanana lehibe anao satria misy dia tanana ny matoa prezidanny komite olympika malagasy sy ny komite olympika malagasy reny atleta reny satria i Rosina sy Tojo dia anisan'ireo nahazo vatsim-pianarana nahatonga anazy ho atleta de olivotro ary tsy vita zany retrarehetra zany raha tsy teo ny filohan'ny komite olympika malagasy sy mipiara-miasa aminy ary tsy moramora ny mifantana an'ireny atleta reny mba hazan'izany vatsim-pianarana zany ary ny filohan'ny komite olympika malagasy dia manampy foana ny fanatanjahantena ny fanatanjahantena misy ny judo misy ny lora misy koa ny luta misy ny tennis de table tsy mbola nisy koa ny tennis de table hoe azo medaille maro ohatra ireny raha tsy teo ny fanampiana ny fitiavanao fanatanjahantena sy ny education no nahatonga an'ireo tanora ireo ho tsara fitondrantena satria raha ratsy fitondrantena ny tanora antsika tsy azo vokatra amin'ireny ny voamony an'ireny misaotra ihany koa izahay ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena satria nanome subvention mba hahafahana mandeha sy manatontosany ireny lalao iraisam-pireneny ireny ary maromaro no nandeha tao avay dia isaorana azy zany
toy izao ny vaovao any ivelany nampitondra fahasana tanteraka ny marokana ny ororotany tranga ny alinizo mateo satria mandidina ny 30% sy 2 ireo olona namony aina atreto mitoetrany moa ny fikaroanaireo olona antenaina fa mbola velonaina any ambanin'ireo fotodrafitra samarobe ny rodana miteraka fanakianana avy amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny fandavany maroka ro fanampiana avy any ivelany mitaraina mafy any koa ireo marokana satria tena sahirana izy ireo amin'ny fahazahoana rano fisotro madio sy ny sakafohanina indrindra moa ny any Marakesh sy ny manodidiny kanefa dia lavin'ny fanjakana marokana izany fanampiana avy any ivelany izany i Grande Bretagne Emira Arabo mitambatra ary Espaina ihany atreto no nekeny marokana anampy azy amin'izao vona izao vonina nampiny marokana ny frantsay saingy miandry ny fanomezan-dalany mpitondra frantsay ny mpitondra marokana fanampiana mitentina 5 tapitrisa euro no nambarany ministra frantsay misahana ny raharambahiny androany fa omeny ireo ONG any Maroka isahanan'izy ireo ny fanampiana lafi maolona amin'ny alalan'ny tahiry any ministera ny raharambahiny frantsay no andefasan'izany ho an'ireo ONG any Maroka ireo tsaivina fa ny anisiny disadisa teo amin'ny fifandraisan'i Maroc sy la France nanomboka tamin'ny nanakekezan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron any Algérie ary efa mbolana maro izay no tsy nisy masivoan'i Maroc tany France. Sotranao hatrany izay amin'ny fianonao ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco omena fotoana indray anao mitompo masom-baovao amin'ny roa ora.